Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Dragi prietene, vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Femeile Speranței, alături de colegul meu, Silviu Panaete, din regia tehnică. Da, vrem să fim femei ale speranței, să credem că prin rugăciune, cu ajutorul lui Dumnezeu, putem aduce o schimbare, dacă nu în circumstanțe și în ceilalți, cel puțin în noi înșine. Așa cum v-ați obișnuit la ultimele trei ediții ale emisiunii, astăzi vom învăța aici la Femeile Speranței o limbă străină. Stați liniștite, nu avem nevoie de dicționare sau de cărți de exerciții, nu, pentru că nu vom exersa spaniola, germana sau chineza, ci vom învăța despre limbile în care ne putem comunica dragostea pentru cei din jurul nostru. Însă de ceva tot avem nevoie, de un manual, cuvântul lui Dumnezeu, de o inimă deschisă și de o persoană care să îmbine pregătirea profesională cu experiența de viață și cu credința în Dumnezeu. Acea persoană este invitata mea de astăzi, Anda Mogoș, psihoterapeut, soție și mamă creștină, împreună cu care vom analiza un alt limbaj al dragostei. Despre care dintre ele este vorba, veți afla în câteva momente. Anda, îți mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. Vorbim despre limbajele dragostei, despre cum putem să-i facem pe cei dragi ai noștri să se simtă iubiți, așa cum înțeleg ei dragostea. Am vorbit despre cuvintele de apreciere, despre atingeri, despre timpul petrecut împreună. Dar mă gândesc la unele persoane care vor spune ceva de genul: nu vreau să-mi spui te iubesc, nu mă interesează să mă iei în brațe, tot ce vreau este să aduci un ceai cald când sunt bolnavă, să speli vasele, să te trezești noaptea la copii. Despre ce limbaj al dragostei vorbim în cazul ăsta?
Acest limbaj al dragostei ar fi actele de slujire sau serviciile. Atunci când facem ceva pentru celălalt și celălalt se simte foarte iubit pentru că noi ne-am pus deoparte timp și energie și ne-am gândit să facem acel lucru și l-am făcut.
Cred că noi femeile, cel puțin în concepția tradițională, suntem niște slujitoare. Suntem gospodine, suntem mame, facem mâncare, facem curățenie, o mulțime de gesturi de slujire. Și totuși, uneori, cei dragi ai noștri nu simt actele noastre ca fiind o dovadă de dragoste. E foarte posibil ca acesta să nu fie limbajul lor de dragoste, dar e posibil ca problema să fie la noi. În ce condiții anumite servicii pe care le facem pentru ai noștri nu mai sunt o dovadă de dragoste?
Păi, în primul rând, aș spune că e important să ne dăm seama că e o dovadă de dragoste prin felul în care pleacă de la mine. Da? Deci, dacă eu am gătit 4 feluri de mâncare pentru că în felul ăsta mi-arăt eu dragostea față de familia mea, asta trebuie să-mi dau seama că e ceva ce ține de mine și că nu va fi neapărat perceput în felul ăsta de ei. Da? Dar trebuie să ne dăm seama, și asta într-adevăr este un tipar destul de întâlnit la femei, trebuie să ne dăm seama că dacă eu simt că așa iubesc pe ceilalți, făcând curățenie și făcând mâncare, și la sfârșitul zilei sunt moartă de oboseală, sunt nervoasă că ei vin acasă, mănâncă și nu mulțumesc, sunt nervoasă că ei vin și își lasă și imediat toată curățenia pe care am făcut-o eu se strică în momentul în care cei mici intră în casă și atunci izbucnesc și mă simt eu neiubită și neapreciată, atunci trebuie să-mi dau seama că problema este de fapt la mine. Spre deosebire de celelalte limbaje ale dragostei, actele de slujire sunt foarte costisitoare, pentru că ele costă nu numai timp, cum era timpul de calitate, ci și energie și planificare, pe care, din păcate, nimeni nu le are din belșug. Toți suntem obosiți, mai ales femeile care au copii. Suntem obosite cumva prin definiție.
Cronic,
da. Și atunci trebuie să ne dăm seama că investim o energie în a face niște lucruri care s-ar putea să nu fie investită optim această energie.
Și mă gândesc să fie atentă și la motivație, da? Dacă reproșăm, dacă condiționăm slujirile noastre de anumite servicii sau contraservicii, deja cele patru feluri de mâncare nu mai sunt o dovadă de dragoste. Am auzit obiecția pertinentă de altfel la unor mame, exprimată cuvinte de genul: dacă îl ajut tot timpul pe copilul meu și fac curățenie în cameră, nu constituie asta o piedică în calea responsabilizării lui? Nu devin dependenți de mine?
Acum, dependenți copiii sunt de noi. Problema nu e neapărat că îl fac dependent de mine. Problema este că eu îl împiedic pe el să vadă relația dintre acțiune și consecință. Da? Pentru că pe radarul lui nici nu apare ideea că o cameră trebuie să fie curățată. Pe radarul lui mi-arunc hainele pe jos și le găsesc după aceea, ca prin magie, le găsesc din nou împăturite în dulap și curate. Și atunci, normal că setul ăsta de comportament îl va duce mai târziu și ca adult și la lucru, când nu o să-și dea seama că, ok, dacă nu fac eu un lucru, nu se face, și apoi îl va duce și în căsnicie. Și atunci trebuie să ne dăm seama că ceea ce pleacă de la noi cu o intenție bună, de a arăta dragoste copilului, de a-l ajuta, de a nu pune presiune, s-ar putea pe termen lung să-i facă și lui rău și mie, pentru că o să fiu nenecesar de obosită. Există anumite lucruri care în viața noastră de femeie ne obosesc și nu le putem evita, dar anumite lucruri le putem evita și ar trebui să le evităm, dacă putem.
Da, auzisem pe cineva spunând că este un mod de a-l sluji pe copil și învățându-l să facă singur ceea ce ar putea să facă singur.
Exact, așa este. Este o slujire care nu are un rod imediat, da? Pentru că dacă eu îi fac copilului meu în cameră și el intră și vede, vai, ce frumos e în cameră, curat, mulțumesc, mama, pentru mine satisfacția este imediată. Pe când dacă îi spun, trebuie să-ți faci curat în cameră, el o să zică, a, de ce, o să se mârie, o să ne luptăm și o să reușesc astăzi și după aia mâine iar iau de la capăt și va dura câteva săptămâni până când eu să implementez acest obicei.
Și poate nu va șterge praful la fel de bine ca mine.
Cu siguranță că nu-l va șterge, da? Mă uitam la băiețelul meu, a început și el să învețe să se îmbrace singur și a venit la mine foarte mândru: mami, mi-a luat tricou singur. Era pe dos, bineînțeles. Dacă eu mă apuc să-i arăt toate felurile în care n-a făcut bine, data viitoare o să zic că știi ce e mai simplu, ia îmbracă-mă tu. Dar realitatea este că eu trebuie să-mi aleg, vreau perfecțiune sau vreau un copil pe picioarele lui. Nu le pot avea pe amândouă, cel puțin nu în primă fază.
Așa este. Aș vrea să ne referim acum la o altă situație. Ce se întâmplă dacă nevoia unuia de a fi slujit nu se întâlnește cu darul de slujire al celuilalt partener? Spre exemplu, lui place să îi se pregătească mâncare bună, dar ei nu-i place să gătească. Cum se va simți el iubit? Sau ce trebuie să facă ea?
Acum eu aș zice așa, aș zice dacă pentru el actele de slujire, serviciile sunt un limbaj de dragoste, da, e bine ca el să comunice lucrul ăsta și să gândească împreună care sunt niște modalități care sunt fezabile pentru amândoi, da? Pentru că dacă femeii nu-i place să gătească, iar lui îi place mâncarea bună, există opțiunea de a comanda, da?
Nu, vrea să o facă ea, ca dovadă de dragoste.
Bun, atunci poate că ea poate să o facă, dar nu va fi un lucru zilnic și nu va fi un lucru săptămânal. Da? Eu aș zice că în situațiile în care există așa o discrepanță mare între care este darul meu, să zicem, de slujire și care sunt nevoile tale, e important ca amândoi să-și negocieze așteptările și ce poate da și ce poate oferi, da? Pentru că specific în acest caz aș zice, ok, gândește-te de câte ori pe săptămână poți și tu să gătești și tu gândește-te care e minimul necesar ca tu să te simți iubit în care să mănânci mâncare gătită de ea. Da? Lăsând la o parte că mie mi s-ar părea un pic mai negociabil ca el să aleagă mâncare bună decât mâncare gătită de ea. Că s-ar putea dacă ea nu... Că, în general, pasiunea merge mână în mână, adică mi-e drag să gătesc atunci când sunt și bună. Sau sunt și bună atunci când o fac cu drag. Și, în general, când cineva urăște să gătească, s-ar putea să nu fie foarte gustoasă mâncarea aia, da? Și atunci s-ar putea să iasă mai bine să comandăm sau să fim mai creativi, nu știu, plătim o vecină sau facem ceva și atunci eu mă ocup să o pun pe masă și să creez o atmosferă frumoasă în jurul mesei. Da? Deci e important să fim creativi, să nu ne lăsăm blocați în anumite lucruri și fiecare să ne ajustăm așteptările.
Să facem pași spre celălalt,
da,
astfel încât el să se simtă iubit, dar și femeia care trebuia să gătească să se simtă iubită, în sensul că soțul ei își va ajusta așteptările după darurile ei.
Da, și mai ales că aici vorbim despre relația de cuplu, ne uităm și la faptul că e de sperat ca ei să fi discutat aceste lucruri și înainte de căsătorie. Da? Și dacă ar fi această nevoie de a avea mâncare gătită de soție un lucru absolut esențial pentru el și pentru ea este de neconceput pentru că urăște cu pasiune să gătească, atunci discutăm lucrul ăsta înainte să ne căsătorim și ajungem cumva la un compromis sau la o soluție funcțională înainte să ne băgăm în asta.
Așa este. De aceea există consilieri creștini, psihoterapeuți, oameni care pot să dea o mână de ajutor înainte de căsătorie, pentru ca lucrurile să funcționeze și fiecare să se simtă iubit. Să analizăm acum reversul monedei. Cum transformi anumite acte de slujire în comunicatori ai iubirii atunci când celălalt nu are acest limbaj de dragoste? Tu vrei să-l slujești, vrei să-ți exprimi dragostea față de el printr-o mâncare bună, dar el preferă să petreacă timp împreună sau să primească cadouri.
Eu aș zice, în această situație, să ne dăm seama că e foarte important să ne putem face auziți, să ne putem transmite dragostea într-un fel în care celălalt să o înțeleagă. Pentru că, uite, specific la exemplul pe care l-ai dat, ar fi chiar contraindicat ca ea să stea și să gătească în timp ce el ar prefera să se uite la un film împreună. Sau să stea cu o cană de ceai în față și să vorbească, pentru că pentru el conversațiile sunt o modalitate de a se simți conectat. Deci trebuie să avem mare grijă atunci când încercăm să facem ceva frumos pentru cel drag, să-l facem să se simtă iubit, să fie pe limba lui și eu să cer ceea ce este pe limba mea. Pentru că s-ar putea câteodată să fac lucruri de drag, dar să fie lucruri care chiar să mă îndepărteze de celălalt. Pentru că stau în bucătărie, când de fapt el m-ar prefera lângă el pe canapea să ne uităm la un film.
Mulțumesc, Anda! Cred că analizând nevoile celor din jurul nostru vom ajunge în curând să facem o listă lungă de sarcini pe care trebuie să le îndeplinim. Astăzi trebuie să calc rufe, să gătesc, să duc și să iau copilul de la școală, să fac fetei o programare la dentist, să duc băiatul la antrenament, să pregătesc casa în așteptarea musafirilor, să plătesc întreținerea, să o vizitez pe o prietenă la spital și lista poate continua. Multe dintre noi ne simțim poate copleșite de povara atâtor responsabilități. Astfel, există riscul să facem toate aceste slujiri bombănind, plângându-ne de milă și spunând: sunt doar un om. Asta spune și cântecul pe care îl vom asculta în continuare. Sunt doar un om, dar pot cere de la Dumnezeu putere pentru o zi. Să facem lucrul acesta în timpul melodiei care urmează.
Eu sunt un om, sunt doar un om. Ajută-mi, te rog, să pot să cred ce pot a fi. Să sper mai mult în al meu dor. Învață-mă să te slujesc un timp de o zi. Un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce-mi doresc. O, dă-mi tu puteri ce-am de făcut să-mi făptuiesc.
mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Nu știu timpul când viața mea se va sfârși.
Dragi prietene, spuneam în introducerea emisiunii că pentru a învăța limba iubirii trebuie să avem la îndemână un manual și acesta este Biblia. Și mai avem nevoie și de un învățător care să ne explice și să ne fie model. Despre ce spune Biblia în legătură cu actele de slujire și cine este învățătorul nostru, ne va vorbi în continuare Ileana Cernat. S-o ascultăm!
Bun găsit, dragi prietene! Mă bucur că putem împărtăși și astăzi gânduri valoroase din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar înainte de a deschide Biblia, aș vrea să vă amintesc de o situație familiară multora dintre voi. Ați stat vreodată la coadă la magazin? Oh, da, că ne amintim de vremurile comuniste când statul la coadă devenise parte integrantă din viața fiecărei familii. Dar și acum suntem nevoite uneori să stăm la cozi interminabile. Nu e deloc plăcut, mai ales când te grăbești. Oamenii devin nervoși, se mută de pe un picior pe altul, unii se uită la ceas, alții oftează sau se plâng în gura mare de cât de mult durează să fii servit, alții încearcă să intre în față sfidându-i pe cei care își așteaptă rândul. Ai fost și tu martora unor asemenea situații? Oamenilor nu le place să aștepte la coadă și unii sunt în stare să facă orice pentru a fi serviți primii. Ce ne face să ne purtăm astfel? Tuturor ne place să credem despre noi că suntem mai buni decât alții. Poate că avem o înfățișare mai plăcută și spunem în sinea noastră, ce bine că nu arăt ca ea. Poate spui că ai mai mult creier, ceea ce este un fel de a spune că ai o inteligență peste nivelul mediu. Te uiți cu condescendență la ceilalți pentru că nu procesează lucrurile așa de repede ca tine? Poate că din punct de vedere material o duci mai bine decât ceilalți? Ai o atitudine disprețuitoare față de vecini pentru că nu-și permit atâtea ca tine? Dar ce spune Dumnezeu despre asta? De vreme ce El este creatorul tuturor lucrurilor, inclusiv al rasei umane, El are cu siguranță un cuvânt de spus. Haideți să vedem ce aflăm din cartea Lui, din Biblie. Dumnezeu nu caută la fața celor mari și nu face deosebire între bogat și sărac, pentru că toți sunt lucrarea mâinilor Lui. Iov 34:19. Ce zici de afirmația asta? Eu mă bucur că Dumnezeu îi tratează pe oameni la fel. Toate ființele umane sunt creația Lui și El le iubește pe toate. Dacă toți avem valoare în ochii Lui, atunci și noi ar trebui să fim buni și corecți unii cu ceilalți, indiferent de cine sunt ei. Dacă privim în Biblie, vom vedea că Dumnezeu vrea să ne învețe mult mai multe lucruri despre relațiile dintre noi. Nu doar că vrea să ne tratăm corect unii pe alții, El ne cere să ne slujim unii pe alții. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care a coborât pe pământ și a devenit ființă umană, este exemplul la care mă gândesc când e vorba de a-i sluji pe ceilalți. Ca Dumnezeu, Iisus s-a bucurat de toate beneficiile cerului înainte de a se naște ca ființă umană din Fecioara Maria. El a fost și încă este regele Universului și putea să se bucure de creația Lui fără a simți vreo durere. Și totuși, El a fost foarte îngrijorat de soarta noastră, a oamenilor și a luat hotărârea de a veni la noi pe pământ. A făcut lucrul acesta din două motive. Primul este ca să sufere o moarte îngrozitoare pe cruce, pentru că numai El, Dumnezeu și om perfect, putea să plătească pentru păcatele noastre. Al doilea motiv este ca să ne învețe cum să trăim. Iată ce ne spune Biblia. să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, adică de servitor, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Filipeni 2, de la 5 la 8. Dragă prietenă, El a făcut toate astea pentru noi, ca dacă noi credem în jertfa Lui pentru păcatele noastre, ele să fie plătite și noi să putem fi alături de El în cer, după ce viața noastră pe pământ va lua sfârșit. Ai și tu această atitudine de slujitor pe care a avut-o Domnul Iisus? Eu recunosc că mai am multe de învățat și cred că atitudinea mea nu este bună întotdeauna. Poate că și tu te lupți cu atitudinile rele față de ceilalți. În ce mă privește, știu că îmi place să fiu prima la rând. Nu-i așa că e bine să fii prima? Dar nu întotdeauna este lucrul cel mai bun pentru noi. Dați-mi voie să împărtășesc o altă întâmplare despre Iisus. Într-o seară, cu puțin timp înainte să moară pe cruce, Iisus a plănuit să ia masa de Paște cu ucenicii săi. Ei trăiau într-o zonă cu climă caldă. Pe ulițe era mult praf, iar încălțările pe care le purtau erau sandale deschise. Îți dai seama că umblând pe drumurile acelea prăfuite, picioarele se murdăreau foarte tare, așa că atunci când intrau în casă, un slujitor trebuia să-i primească pe stăpânii casei sau pe musafiri. Acest slujitor pregătea apa într-un lighean mare și spăla picioarele tuturor celor care intrau și apoi le ștergea cu un ștergar. Era o slujbă foarte umilitoare să speli picioarele murdare ale altora. Când ucenicii lui Iisus au intrat în casa unde trebuia să aibă loc ultima lor cină împreună, se uitau să vadă dacă vine cineva să le spele picioarele. Și când l-au văzut, nu le venea să creadă. Era Iisus. S-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el, apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Spun versetele din Ioan 13, 4 și 5. Îți vine să crezi? Eu cu greu am putut să-mi imaginez scena. Era acolo Iisus, Dumnezeul întrupat, și El este Cel care a spălat picioarele ucenicilor. Oameni obișnuiți ca tine și ca mine. Dar cu această ocazie, Iisus i-a învățat o lecție importantă, care ne este adresată și nouă astăzi. Iisus le-a explicat ucenicilor de ce a făcut asta. Iată ce le-a spus. Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Dacă deci eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Ioan 13, de la 12 la 17. Când Iisus ne spune, sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, nu înseamnă că ne cere să mergem la toți oamenii să le spălăm picioarele, deși în unele culturi încă se practică acest lucru. Ceea ce a vrut să spună este să avem atitudinea de slujitor. Sunt multe, multe treburi mărunte, cum este cea a spălării picioarelor care trebuie făcute și care nu sunt prea plăcute. Dacă avem o atitudine de genul, eu nu spăl toaleta sau să spele altcineva vasele, ce spunem de fapt? Ne purtăm de parcă aceste slujiri nu sunt de nivelul nostru și altcineva care se află mai jos decât noi ar trebui să le facă. Draga mea prietenă, nu ar trebui să fie așa. Așa cum am vorbit, Dumnezeu ne vede pe toți egal și ne iubește pe toți. Și am văzut că Iisus însuși ne cere și nouă să fim slujitori, pentru că s-a dat pe sine ca exemplu. Așadar, data viitoare, când cineva are o nevoie, de ce să nu dăm o mână de ajutor? Dacă ești obișnuit să fii tot timpul servit, de ce să nu îi surprinzi pe cei dragi și să îi servești și tu, din când în când? Și dacă întâlnești persoane care sunt mai puțin binecuvântate decât tine, tratează-le cu respect și zâmbește-le atunci când ești ispitit să te crezi mai bun decât ele. Îți garantez că vei aduce bucurie în inima lor, te vei bucura și tu și se va bucura și Dumnezeu. Să ne rugăm! Doamne Dumnezeule, îți mulțumim că ești bun și iubitor cu toți. Îți mulțumim pentru exemplul Fiului Tău, Iisus, care a venit să-i slujească pe ceilalți. Ajută-ne să ne asemănăm tot mai mult cu El, cu fiecare zi care trece. Amin.
Gândește-ne ca și îți este greu și ești apăsat în sufletul tău. Nu uita, nu uita. Gândește-ne ca și îți este greu și ești apăsat.
Dragi prietene, este timpul să ne luăm rămas bun. După ce am stat și am ascultat, sper că ne-am lăsat provocate de exemplul Domnului Iisus, care a iubit slujind. Poate identifici în jurul tău o nevoie pe care poți să o împlinești. Adună-ți puterile și fă acel act de slujire. Dumnezeu a promis că ne va purta ca pe aripi de vulturi, că El va revigora organismul nostru atunci când ne împărțim cu prea multă slujire ca Marta din Biblie. Poate să fie o slujire discretă și nevăzută de nimeni, dar Tatăl nostru, care vede nascuns, îți va răsplăti. Răsplata Lui și bucuria pe care le-o producem Lui Dumnezeu și celorlalți prin slujirea noastră să fie bucuria și motivația care să ne susțină pentru a nu obosi în facerea binelui. Așteptăm, dragi prietene, să ne scrieți la Căsuța Poștală 19-88 București, la adresa de e-mail femeilesperanțe@twr.ro sau să ne contactați la numărul de telefon 0727-311-013. Sunt Ana Mercioniu și vă aștept și la următoarea ediție a emisiunii. Până atunci, rămâneți femei slujitoare și pline de speranță. Pe curând!
Femeile Speranței.